მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამა შინაარსი. მთავრობის ახალი შემადგენლობა ორ შაბათს გამოცხადდება. ეკონომიკური მიმოხილვა, ბათუმის ახალი ბიუჯეტი, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება ფრაღის სტუდიიდან. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის დღეს, 18 ნოემბერს, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად კლავ გიორგი კვირიკაშვილი დაასახელა. შესაბამის განკარგულებას პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარდგინებით. მოქმედი მთავრობა ამ ეტაპისთვის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად ითვლება. მინისტრთა ახალ შემადგენლობას კი გიორგი კვირიკაშვილი საზოგადოებას ორ შაბათს, 21 ნოემბერს გააცნობს. რა სტრუქტურული ცვლილებებია დაგეგმილი და მოსალოდნელია თუ არა მთავრობაში საკადრო გადაადგილების განხორციელება? თემაზე ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებათ.
მომავალ მთავრობაში უკვე დადასტურებული სტრუქტურული ცვლილება დიასპორის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრის აპარატის გაერთიანებაა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეილ ჯანელიძემ განმარტა, მიუხედავად იმ პოზიტიური შედეგებისა, რაც დიასპორის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ჰქონდა, არსებობს მისი დამოუკიდებელ ერთეულად ფუნქციონირების საპირწონე ობიექტური მიზეზები.
სიტუაცია მაჩვენა, რომ ძირითადი ადრესატი ყოველთვის ამ კითხების არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ის ინიციატივები, რომელიც ასევე სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხრიდან დაინერგა, ეს ინიციატივები ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.
განმარტა მიხეილ ჯანელიძემ, თავის მხრივ ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძემ საზოგადოებას, მათ შორის პარტნიორებსა და მეგობრებს თხოვა, რომ მოსალოდნელ სტრუქტურულ ცვლილებას მხოლოდ დადებითად შეხვნენ, რადგან დიასპორასთან ურთიერთობის ხარისხი ამით არათუ გაუარესდება, არამედ გაუმჯობესდება.
ეს პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენი სამსახურის კედლებში წლების განმავლობაში, გააგრძელებს მუშაობას უფრო მაღალ გემბანზე, აღიჭურვება უფრო მაღალი დიპლომატიური სტატუსი და ამ თემებს ექნება უფრო დიდი გამოძახილი ყველა იმ თემას.
თავად გელა დუმბაძე გავრცელებული ცნობი დიპლომატიურ კარიერას დაუბრუნდება. ეს ინფორმაცია დაადასტურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თანახმადაც მთავრობის ახალი შემადგენლობა ძირითადად ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამის, ეგრეთ წოდებული 4-პუნქტიანი გეგმის შესრულების მიმართულებით იმუშავებს.
ჩვენ ერთად ჩაუყარეთ საფუძველი 4-პუნქტიან გეგმას, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი მომავალი 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გარღვევის, განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებების, ქვეყნის ინფრასტრუქტურული მოდერნიზების, სივრცითი მოწყობის განვითარების და მართლობრივი სისტემის კიდევ უფრო დახოცის და შესვლის, რაც უდაოდ იქნება თითოეული მოქალაქისთვის უფრო მეტი კეთილდღეობა. და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში ხდება და მოხდება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ორ შაბათს, 21 ნოემბერს დაასახელებს. ჯერჯერობით უცნობია, ვის შეეხება საკადრო ცვლილება, ვის კი მთავრობის შემადგენლობაშივე გადაადგილება. არაოფიციალური ინფორმაციით ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის ძალოვან გუნდში, რასაც ვერ ვიტყვით ეკონომიკურ გუნდზე. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ყოფილი ოპოზიციონერი, ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე გახდება. მთლიანობაში მთავრობაში რადიკალურ ცვლილებებს არ ვარაუდობენ. პირველივე საკითხი კი, რაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში შექმნილ ახალ კომიტეტებში იქცევა განხილვის თემად, მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის მოსმენა. მთავრობის ფორმირების პროცედურის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 25 დღეა, თუმცა უმრავლესობაში ვარაუდობენ, რომ მაქსიმალური ვადები საჭირო არ გახდება. უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე ფიქრობს, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობის მოსმენა და შემდეგ დამტკიცება პარლამენტში მშვიდად ჩაივლის.
ერთადერთი რაც მე შემიძლია გითხრათ, რომ პარლამენტის მხრიდან დარწმუნებული ვარ, არ იქნება არანაირი შეფერხება ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სწრაფი გადასვლა და სწრაფი განვითარება, რომელიც ჩვენ დავპირდით საზოგადოებას.
მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას კანონმდებლობით დეპუტატთა ნახევრის 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. სავარაუდოდ მათ რიგებში არ იქნებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. რომან გოცირიძე მაგალითად აცხადებს, რომ მთავრობა თავის მოვალეობებს თავს სათანადოდ ვერ ართმევს, რომ 4 წლის წინ, როდესაც წინა პარლამენტი შეუდგა მუშაობას, საქართველოში ლარის კურსი 1 დოლართან მიმართებაში 1.67% იყო.
დღეს ჩვენ 49%-ით გავღარებდით. თითეული ჩვენგანი საქართველოს თითეული მოსახლე ლარის გაუფასურებისა და ფასების ზრდის გამო, უმუშევრობის გამო არის უფრო ღარიბი, ვიდრე იყო ის 4 წლის წინ. სუსტი ეკონომიკური ზრდა, მათ შორის წელს, რომელიც იქნება მხოლოდ 2.6%, ან შეიძლება 21%, ოდნავ ნაკლები. ის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, არასწორი ეკონომიკური ბიუჯეტი, იხარჯებოდა თანხები დეფიციტურად, ფაქტობრივად გახდა დღეს მოსახლეობის გაღარიბების ერთ-ერთი მიზეზი.
განაცხადა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე რომან გოცირიძემ. საქართველოს პარლამენტი კომიტეტების დონეზე ახალი მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მომავალ კვირაში იმსჯელებს. არ გამორიცხავე, რომ მთავრობის დასამტკიცებლად რიგარეშე სხდომის მოწვევაც გახდეს საჭირო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხატიაშვილი. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემებში მოისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს ახლადარჩეულ პარლამენტს უახლოეს ხანებში მოუწევს 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება, რომელიც მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას მომავალი წლის განმავლობაში. პროექტის მიხედვით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4% უნდა გაიზარდოს. თუ რა გავლენას ახდენს ამ მაჩვენებელზე სამთავრობო ხარჯები, ანუ ბიუჯეტი, ამის შესახებ კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
საქართველოში სახელმწიფო ხარჯები, რასაც მთავრობის ზომასაც უწოდებენ, წლით წლობით იზრდება. ხელისუფლება ამ ფაქტს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საჭიროებით ხსნის და ხშირ შემთხვევაში ცდილობს ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომელთა ეფექტიანობას ეჭქვეშ აყენებს ეკონომიკური თეორიები. ერთ ასეთ მაგალითად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება გამოდგება.
ისევე როგორც ყველა ადამიანს, ვისაც ყოველთვის ჯერა საბაზრო ეკონომიკის და დღესაც ასეა, მე მქონდა ჩემთვის ჩამოყალიბებული საყოველთაოდ მიღებული თეორიები, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა იმისათვის, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარება უზრუნველყო. თუმცა პრაქტიკული ნაბიჯების განხორციელების დროს ხედავდით გარკვეულ მიმართულებებს, რომლებიც საჭიროებდა სახელმწიფოს მხრიდან სწორჩარევას იმისათვის, რომ ინდუსტრია ამუშავებულიყო, მთელი მიმართულება სიცოცხლის უნარიანი გაგვეხადა.
გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ნახსენებ მიმართულებებს შორის, რომლებშიც სახელმწიფო ჩაერია და თანაც რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის სუბსიდირებით იყო სოფლის მეურნეობა. უფასო ხნა თესვის პროგრამისა და სხვა სახის საბიუჯეტო დანახარჯების მიუხედავად, არც ამ დარგის შემოსავლები გაიზარდა შესამჩნევად და ვერც სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა მოხერხდა. სანაცვლოდ საგრძნობლად გაიზარდა საბიუჯეტო ხარჯები, ანუ მთავრობის ზომა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ მთავრობის ზომის ზრდა უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
საქართველოშიც ეს ლოგიკა მუშაობს, რომ მაინც შეიძლება იყოს ქვეყანა რაღაც პირობების გამონაკლისზე, მაგრამ არა, საქართველოშიც ეს ლოგიკა სრულდება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის ინსტიტუტები, საკუთრების უფლების დაცვას, კორუფციის დონეს, კანონის უზენაესობას, ეკონომიკურ თავისუფლების სხვა პარამეტრებს, მაინც ყველაფერი ამის გათვალისწინებით გამოდის, რომ ამასთან ერთად მუშაობს მთავრობის ზომა.
ბესიკ ნამჩავაძის თქმით, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის კვლევის შედეგებს ეყრდნობა, საქართველოში მთავრობის ზომის 1% შემცირება იწვევს ეკონომიკური ზრდის ტემპის თითქმის 0.2% მატებას. საქართველოში მთავრობის ზომა მთლიანი შიდა პროდუქტის 35% არ აღემატება, რაც გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ იქ სხვა მოცემულობაა ეკონომიკური განვითარების დონის თვალსაზრისით. სხვაგვარი მდგომარეობაა აზიის სწრაფად განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად სინგაპურში ან სამხრეთ კორეაში, სადაც მთავრობის ზომა 25% ფარგლებშია. ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, მთავრობის ზომის შემცირებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რის ხარჯზე მოხდება ეს შემცირება.
პირველ რიგში ეს არის კეთებზე, რაც ცოტას დახარჯა, უკვე მეორე ეტაპია რაზე დავხარჯა. თუ მოახერხებ იმას, რომ სიტყვაზე თუნდაც სტრუქტურული ხარჯების შემცირებით შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, მაგრამ თუ ახლა გადასახადებს არ შემცირებ, ინფრასტრუქტურ ხარჯებს შემცირებ და სხვა ხარჯებს გადე, რაც გააკეთა ბოლოსებში საქართველოს მთავრობაში, ერთ ნეგატიურ შედეგს მიაღწია.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ ნახსენები საბიუჯეტო ხარჯების მოცულობისა და პრიორიტეტების გარკვევაზე მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული ეკონომიკური ზრდის იმ მაჩვენებლის მიღწევა, რომელიც თავად 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტშია განსაზღვრული. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის განცხადებით, მთავრობის ზომის შესამცირებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება მოგების გადასახადის წესის ცვლილების გზით.
მოგების გადასახადის წესის ცვლილება დაახლოებით 400-500 მილიონი ლარის შემოსავალს დააკლებს 2017 წელს. ბიუჯეტს ეს დეფიციტი ცოტათის გაიზარდა და ამის შედეგად, მაგრამ ისე არა, როგორც გადასახადე, რეალურად მივიღებთ უკვე ჩვენ 2017 წლიდან უფრო მცირე მთავრობას ჩარევის ზომით. ერთადერთი ეს რო არ მოხდეს, გზა არის, რომ ძალიან დიდი იყოს ბიუჯეტის დეფიციტი, გაცილებით მეტი ფული ვისესხოთ. ეს ძალიან არასწორი გზა იქნება და არ გონია, რომ ეს მოხდეს. იგივე ამაზე მკაცრი შენიშვნები აქვს უკვე სავალუტო ფონდს და შეესაბამება მაქსიმალურად ამის საშუალება არ მოხდეს. ამიტომ მივიღებთ ცოტათი უკეთეს მდგომარეობას.
Besik Namchavadzes azrit, sakartvelos upro metis gaketeba esaqiroeba magali ekonomikuri zrdis misaghtsevat. Ekonomikuri zrda ki mosakhleobis ketildgeobis amaglebis ertadert gzas tsarmoadgins, radgan mtliani shida produktis zrdis shedegat kvernis mosakhleoba upro met benefitebs miigebs.
Გაიზრდება სოციალური დახმარება, გაიზრდება პენსიები, იქნება უკეთესი ინფრასტრუქტურა, უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი განათლება და შეიძლება პირდაპირ სახით ვიღაცას ფული ჯიბეში არ ჩაგდონ, მაგრამ ეს სერვისები უმჯობესდება. ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე კიდევ ისაა და სამუშაო ადგილები იქნება ბევრი.
ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, რომელსაც სხვა ბევრი ეკონომისტიც იზიარებს, საქართველოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ესაჭიროება, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად მთავრობის ზომის შემცირებით მიიღწევა, რათა ქვეყანამ სიღარიბე დაძლიოს და ევროპის ქვეყნების განვითარების საშუალო დონეს უახლოეს 10 წლებში მაინც მიუახლოვდეს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ბათუმის მერიამ მიმდინარე კვირაში ქალაქის საკრებულოს განსახილველად გადასცა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი. მანამდე კი გამართა ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საჯარო განხილვა, სადაც სამბიუჯეტო პრიორიტეტებთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდათ მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსა და ქალაქის უბნების სამოქალაქო დარბაზების წარმომადგენლებს. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს.
ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი 139 მილიონ ლარზე მეტია. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თანხის 53%-ზე მეტი ქალაქის ინფრასტრუქტურას მოხმარდება. პრიორიტეტების მიხედვით საბიუჯეტო პროექტში მეორე ადგილზეა ბათუმის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 27 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტით. შემდეგ მოდის განათლება, რომელიც ფინანსდება 14 მილიონი ლარით. ბოლო ორ ადგილს პრიორიტეტების ჩამონათვალში კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა, აგრეთვე ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ოფის მიმართულებები ინაწილებენ. მომავალი წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვისას ყველაზე აქტიურად მოქალაქეები ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციაზე ჩაერთნენ. ქალაქის საკრებულოს ხდომათა დარბაზში მერის მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრაზე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელმა ნათი აფხაზავამ შენიშვნები გამოთქვა ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე.
ეს ბიუჯეტი ხო ჩვენია, იყოს 80% და 80% ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის. ჩვენ მქონდა შეხვედრები და მოსახლეობას უნდა ელემენტარული გზა, წყალი და სანდასუფთავება. ანუ ქუჩაზე სადაც ვერ მიდის სანდასუფთავების მანქანა, იმიტომ რომ არ არის ქუჩა, მაშინ არ არის ეს ქალაქის ინფრასტრუქტურა და წინასაარჩევნოდ უგნებიან მოსახლეობას, რომ ეს ქუჩები გაკეთდება. მოდის თვითმართველობის არჩევნები კიდევ და კიდევ უნდა მივიდნენ ვიღაცები და უნდა უთხრენ ესენი გაკეთდება. ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული ბიუჯეტი, რომელიც სწორედ ამ საჭიროებებს ავლენს. თუკი მწვანე საფარი, ჩვენ 13 უბანში ქონდა შეხვედრა და ყველგან არის ინფრასტრუქტურა, ყველგან არის მწვანე საფარის მომატება და სამწუხაროდ ერთი სკვერი გვაქვს დღესდღეობით, თუმცა 100,000 გვაქვს ჩადებული სადარბაზოების სენსორულ განათებაზე. სწორედ ეს არის პრიორიტეტების განსაზღვრა, როგორ ხდება ჩვენს მიერ.
მერიისთვის პრიორიტეტად რჩება ბათუმში მიწისქვეშა კომუნიკაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ქალაქის გარკვეულ უბნებში უკვე დაწყებულია, ამბობს მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი თენგიზ პეტრიძე.
ჭაობის დასახელად არჩეული მონაკვეთები მინარევს გუნში უკვე სრულდება, მინარევს გროდობის დასახლება, მინარევს თამარის დასახლება, ახინჯავში მინარევს, შაქში მინარევს, ასევე მინარევს გონიუყარიაში, იგივე აეროპორტის დასახლებაში იწყება, აღმოშენის დასახლებაში ნაწილობრივ დასრულდა, ნაწილობრივ ახლა მინარევს კიდე. ამ ეს ეტაპობრივად ყოველი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ცირითაი თანხა არის ზუსტად მართული აღნიშნული ღონისძიების განსახორციელებლად. ნამდვილად არ მოხდა ეს ფუნება, რომ მდენ თანხის მობილიზება მოხდეს რა ერთ წლის განმავლობაში, თუმცა ფიზიკურად სამუშაოების მობილიზება მოგი შესრულებას ვერ მოხერხდება ერთ წელში ამ ხელამოწერების სამუშაოების. სამწუხაროდ შეუძლებელი არის, რომ სულ ყველა ქუჩა, რომელიც დაპროექტებული არის, მოხდეს ერთ წლის განმავლობაში განხორციელება პროექტების.
ქალაქში დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე შენიშვნა გამოთქვეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. მათი თქმით, ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც ქუჩების რეაბილიტაცია უკვე დასრულდა და უსანათლოებისთვის ადაპტირებული ბილიკი მოეწყო, სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა, რადგან რიგ ადგილებში სპეციალურ ბილიკებზე განათების ბოძები და სავაჭრო ჯიხურები დგას. ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელმა ნინო ჩხაიძემ სამუშაოების ჩატარების პროცესში სპეციალისტების ჩართვა მოითხოვა, რომლებიც შეშემო პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნაზე იზრუნებენ.
აფ აბსოლუტურად არარაციონალურად არის დაგეგმილი ეს პირიქი და ხო შეიძლება რომ ვინმე ან ვავიცი აიყვანოთ ექსპერტი ან ვიღაც თანამშრომელი გადაამდოთ ან მინიმუმ კონტროლი მოახდინოთ და არ ჩაიბაროთ აი ისეთი მოგებული ტენდერი რომელიც ასე გეგმავს ამ ყველაფერს ძალიან სამარცხვინო რაღაცა და აბუჩადარდება უსინათლოები.
მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტში საზოგადოებრივი ტუალეტებისთვის თანხის გამოყოფა მოითხოვა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილემ სოფო ლაზიშვილმა. მისი თქმით, წელს გამოკითხულ ვიზიტორებმა ერთ-ერთ პრობლემად ქალაქში ტუალეტებისა და საინფორმაციო ნიშნულების სიმცირე დაასახელეს.
ტურისტის კმაყოფილების დონის განსაზღვრა რო ხდება, იქ არის ღია კითხვები, რომელსაც ტურისტები თვითონ თავიანთი ესე თქო შეხედულები დავსებენ და ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი არის ქალაქში საფეხბურთოების სიმცირე და ასევე ტურისტული ნიშნებების და საინფორმაციო დაფების სიმცირე. ჩემი კითხვა აქედან გამომდინარეობდა, რომ 2017 წლის პროექტის, ანუ ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში, ბიუჯეტის ფარგლებში თუ არის გათვალისწინებული მსგავსი ტიპის ძირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. ვიცი რომ გასულ წელს იქნა და ამ წელს გამოცხადებული და მაგრამ საზოგადოებრივი პროტესტიდან გამომდინარე დაწყებული სამუშაოები შეჩერებული იქნა.
საზოგადოებრივი პროტესტი კი მიმდინარე წელს ქალაქის ცენტრალურ სკვერებში ტუალეტების მშენებლობამ გამოიწვია. მერიის წარმომადგენლებმა სწორედ ეს ფაქტი დაასახელეს მშენებლობის შეჩერების მიზეზად. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელმა ნათი აფხაზავამ კი განაცხადა, რომ ქალაქში პრობლემას ქმნის მშენებლობების დაწყება დაგეგმარების გარეშე.
სწორედ ამისთვის არის ის დაგეგმარების უკა. ანუ ბლაგოევგრადის სკვერში, კონკრეტულად მე მაგას მოყვა ის დინამიკა, რაც განვითარდა ქალაქში. ბლაგოევგრადის სკვერტი, რომელიც არის 50 კვადრატული, იქ აკეთებდნენ საზოგადოებრივ საპირფარეშო, რომელიც გამოდიოდა სკვერი იქნებოდა მთლიანად საპირფარეშო. ეს არ ნიშნავს, რომ ამიტომ ჩვენ არ უნდა თქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დაგეგმარების დროს გვაქვს პრობლემა. ჩვენ ვაცხადებთ ტენდერს, რომ გვინდა რომ 10 საპირფარეშო უნდა გაკეთებულიყო ქალაქის პარკლებში, ისეთი ტერიტორიები შეარჩია იქ, რომ სადაც არ შეიძლებოდა საპირფარეშოს გაკეთება და შემდგომ ესე იგი აღარ გავაკეთოთ საპირფარეშო.
2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტის საჯარო განხილვის დროს მოქალაქეების მხრიდან გამოთქმული შენიშვნების შემდეგ მერიას ბიუჯეტში კორექტირება არ შეუტანია. მიმდინარე კვირას ბიუჯეტის პროექტი ბათუმის საკრებულოს გადაეგზავნა. მერიაში აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება სწორედ საკრებულოში პროექტის განხილვის დროს მოხდება, რომელსაც ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო მომავალი კვირიდან კომისიის ხდომებზე იწყებს. კორექტირებული ბიუჯეტი შენიშვნებით კი საკრებულომ 25 ნოემბრის შემდეგ უნდა დააბრუნოს.
ეს გახდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ მიკროფონს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის ვითარებაში გაზეთ Washington Post-ისთვის მთავარი ისა, როგორ წარმართავს ტრამპი რუსეთთან ურთიერთობას. გაზეთი შემდეგ მოელის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაიწყებს შეერთებული შტატებისგან სანქციების გაუქმების მოთხოვნას და Washington-თან ერთად სირიის რეჟიმის ბაშარ ალ-ასადისთვის ზურგის გამაგრებას. დახვება ტრამპი ამ მოთხოვნებს. თუ დახვა, მსოფლიო წესრიგი შეიცვლება, რადგან ტრამპის პოზიცია რუსეთის მიმართ განსხვავებული იქნება მისი მოკავშირეებისგან ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. თუ ის უკრაინას მხარდაჭერას შეუჩერებს, ტრამპი ამით ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებს და პირველ რიგში კი გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს ერთობ გაანაწყენებს. ფიქრობს Washington Post-ი. მეზობელ მექსიკაში გაომავალი უნივერსალი ამერიკის კონტინენტის შიგნით სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ძნელი პერიოდის დადგომას მოელის. შეერთებული შტატები, რომელიც ოდითგანვე მულტიკულტურულ ქვეყანას წარმოადგენს, თუ იზოლაციონიზმის საბედისტერო გზას დაადგა, მასვე ავნებს ეს კულტურული და ეკონომიკური თვალსაზრისით. შიში, უკმაყოფილება და მექსიკასთან საზღვრის დაკეტვა არ წარადგება შეერთებული შტატების საშუალო ფენის არსებობის ხარისხს. კენჭისყრის დღიდან მოყოლებული მკვეთრად გაიზარდა თავდასხმები უმცირესობებზე. კედლის აგება, როგორც ეს ტრამპს სურს, სამხრეთ ამერიკელების განცდას, რომ იჩაგრებიან, კიდევ უფრო გააძლიერებს. წერს გაზეთი უნივერსალი, რომელიც მეხიკოში გამოდის. ჩინეთის გაზეთს ხუან ციუ შიბაოს სავაჭრო ურთიერთობების ბედი აწუხებს. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, წყნარი ოკეანის რეგიონში პარტნიორობა ობამას მთავრობის აზიური პოლიტიკის ბირთვი იყო. ტრამპის გამარჯვება არჩევნებში ამ ხელშეკრულების აღსასრულს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატებისთვის ავტორიტეტის დაკარგვას მოასწავებს იმ ქვეყნების წინაშე, ვინც უკვე ხელი მოაწერა შეთანხმებას. მაგრამ შეთანხმებას არ უნდა მივტიროდეთ, თვლის ჩინეთის გაზეთი, რადგან ის ეხება გეოპოლიტიკურ თამაშს, რომლის მიზანი ჩინეთის იზოლირება და მისი გავლენის შემცირება იყო. ტრამპმა თავისი გეგმების შესახებ გამოაცხადა ამ კვირაში, სხვათა შორის სტივენ ბენონზე თქვა, რომ ის პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი გახდება. გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი ასე გამოეხმაურა თემას და კითხულს შემდეგი ურჩია. ყველა, ვისაც იმედი ჰქონდა, რომ ტრამპი თავის რასისტულ, სექსისტულ და ანტისემიტურ გამონათქვამებს მხოლოდ საარჩევნო ხმების მოსაპოვებლად იყენებდა, ამაზე კიდევ ერთხელ უნდა დაფიქრდეს. როცა ტრამპმა ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ბენონის კანდიდატურა დაასახელა, ამით მან ავის მომასწავებელი პრეცედენტი შექმნა. იმას, რომ ბენონზე ადრე ამერიკელების უმეტესობას არაფერის მენია, თავისი მიზეზი აქვს. სანამ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიას ჩაუდგებოდა სათავეში, ის მემარჯვენე ექსტრემისტული საინფორმაციო ვებსაიტის ხელმძღვანელი იყო. ნიუ-იორკ ტაიმსი ამ საიტს Breitbart's თეთრი ნაციონალისტური პროპაგანდის ფაბრიკას უწოდებს. ბულგარეთსა და მოლდავეთში პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკოსების წარმატებას არჩევნებში ასევე ფართოდ გამოეხმაურა პრესა უცხოეთში. მოლდავეთში იგორ დოდონის და ბულგარეთში რუმენ რადევის არჩევას პრეზიდენტებად გაზეთი მონდი ევროპის ცაზე ქუხილად აფასებს და წერს. ეს ქუხილი ბრიუსელისთვის კიდევ ერთი გაფრთხილებაა. იმედგაცრუება მით უფრო დიდია, რადგან მოლდავეთი წლების განმავლობაში აღმოსავლეთთან პარტნიორობის მისაბაძი მონაწილე იყო და რეგიონში სანიმუშო ქვეყნად ითვლებოდა. ამ ქვეყანამ დასავლეთის თანხებით იხეირა, მაგრამ დასავლეთთან ჭიდროდ შეკავშირების მომხრე მაინც უმცირესობაა. პროდასავლური პარტიები, რომლებიც მას მართავდნენ 2009 წლის შემდეგ, წარუმატებელი გამოდგნენ. დაასკვნის ფრანგული მონდი. ვენის სტანდარტი ბულგარეთის ახალი პრეზიდენტის შესახებ წერს უფრო დაძრულებით. ახლა რუმენ რადევი, საჰაერო ძალების ყოფილი გენერალი, გახდება პრეზიდენტი. არის თუ არა ის რუსეთის მიმართ მეგობრული? არის თუ არა ის პუტინის მსახური? ამ ქვეყნის ოლიგარქებს, მათ, ვინც საჩვენებლად არის პროამერიკელი და ლიბერალი, სურთ, რომ ეს ასე იყოს, და მათაც, ვინც მოსკოვთან საქმიან ურთიერთობაშია. თუ რადევი მათ მუსიკაზე არ იცეკვებს, მედიის საშუალებით გადაფარავენ. ყოფილ პრეზიდენტს როსენ პლევნელიევს ასე მოექცნენ, წერს სტანდარტი. რუმინული გაზეთი ევენიმენტალ ზილეი მეზობელ მოლდავეთში არჩევნების შედეგებით გაოგნებულია. მოლდავეთის რესპუბლიკას მოელის შინა დაძაბულობა და არასტაბილურობის ზრდა. განსაკუთრებით მტკივნეულია, როგორი ანტირუმინული გამოსვლები აქვს ახალ პრეზიდენტს დოდონს. იმით, რომ დოდონი მოძმე ხალხს რუმინელებს განუდგება და ყირიმს რუსეთის ნაწილად გამოაცხადებს, დოდონი მოლდავეთის იზოლაციას იმკის. რა არგუმენტებიღა დაგვრჩა იმისათვის, რომ ბრიუსელი დაახლოების აუცილებლობაში დავარწმუნოთ, როცა ხალხი დოდონს ირჩევს? შეკითხვას სვამს ბუქარესტის ევენიმენტალ ზილეი. ევროპაში ბარაკ ობამას სტუმრობის გარშემო წერდა გაზეთი ვიბორჩა, რომელიც ვარშავაში გამოდის. ეს ბერლინში ტრიუმფალური გამოსამშვიდობებელი ვიზიტი უნდა ყოფილიყო და ახლა სამგლოვია, რომ ღონისძიებათ იქცა. ბარაკ ობამა ევროპაში ჩამოვიდა, რათა დავერწმუნებინათ, რომ ტრამპთან ერთად არსებობა შესაძლებელია. პოლონური გაზეთის თანახმად, ობამას დასჭირდა იმის განმარტება, რომ დემოკრატია სახელმწიფო მოწყობის საუკეთესო ფორმაა, მაგრამ ის უზომოდ რთულით შეიძლება იყოს. ეს იმაზე შეიძლება იყოს მინიშნება, რომ მართალია ჰილარი კლინტონმა არჩევნებში ტრამპზე მილიონით მეტი ხმა მოიპოვა, მაინც ნაკლები ხმა შეხვდა საარჩევნო კოლეგიისგან. ამასთან ობამამ დაგვარწმუნა, რომ ამერიკა ნატოდან არ გავა. ბერლინში ის მერკელს და სტუმრებს იმაში არწმუნებდა, რომ ამერიკასა და ევროპას შორის ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის პირობებში გინდა თუ არა კრიზისში არ უნდა მოექცეს. ესპანეთის ვანგვარდია წერს, რომ საბერძნეთში, გერმანიასა და პერუში ობამამ თავისი მოკავშირეების დამშვიდება სცადა. შეცდომები შეიძლება დაუშვა პირველ რიგში ახლო აღმოსავლეთში და რუსეთს კი სისუსტე აჩვენა. მაგრამ არავის ეჭვი არ ეპარება, რომ ნაკლებად აგრესიული იყო, ვიდრე მისი წინამორბედი ბუში. დემოკრატიული ფასეულობების გამო ათენში დადებული ფიცი მკვეთრად განსხვავდება იმისაგან, რასაც ტრამპი ამბობს. ობამამ ესპანეთის გაზეთის აზრით ბოლო 8 წელიწადში საკმარისი ავტორიტეტი მოიპოვა იმისათვის, რომ ამის გამოყენებას, როგორც ყოფილი პრეზიდენტი, მართალი საქმის კეთებისას კლავაც შეძლებს.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. შემოდგომის ლეგენდა ლიტერატურული კონკურსია, რომელიც უკვე მერვე წელია სწორედ შემოდგომობით ტარდება დამწყები მწერლებისთვის. ყოველ წელს ფინალისტი ავტორები და ჟიურის წევრები, ის ვინც გამარჯვებულ ათეულს ირჩევს ხოლმე, ერთად მიემგზავრებიან წინასწარ შერჩეულ ადგილას, სადაც საფინალო თემა ცხადდება და შემოქმედებითი პროცესიც იწყება. ამბავი 12 საათში უნდა დაიწეროს. შემდეგ მას ისევ ჟიური შეაფასებს და გამარჯვებულს გამოავლენს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის მიერ 8 წლის წინ წამოწყებული შემოდგომის ლეგენდის თავგადასავალი ტრადიციულად წელსაც გაგრძელდა და მომავალ წერლებს თავი ყვარელში მოუყარა. 5 დეკემბერს ლევანდელი კონკურსის გამარჯვებულებიც გვეცოდინება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ვერცხლისფერი ავტობუსი თბილისიდან ყვარლისკენ დილის 11 საათზე დაიწრა. ლიტერატურული კონკურსის შემოდგომის ლეგენდის 10-ვე ფინალისტი, ორგანიზატორები, ჟიურის წევრები ერთად გაუდგნენ გზას კახეთისკენ, ნამდვილ შემოდგომაში. თავიდან ავტობუსში მხოლოდ წინა წლის გამარჯვებულის, ანი გიგაშვილის ხმამაღალი სიცილი ისმოდა. ის და წლევანდელი ფინალისტი ტუხა კვინიკაძე, როგორც ჩანს, ერთმანეთს აქამდეც იცნობდნენ და აქტიურად და ხმამაღლა მსჯელობდნენ რაღაც თემებზე. მერენელა სხვებით ჩაერთნენ ლაპარაკში და ხან ხელოვნურ ინტელექტზე ილაპარაკეს, ხან ელექტრონულ მოწყობილობებზე, ხან მარიხუანის ლეგალიზაციაზე და ხანაც ტრამპის გამარჯვებაზე. შემოდგომის ლეგენდის ფინალისტებს შორის წელს იყვნენ მარიამ ზუბაშვილი, ცოტნე ავსაჯანიშვილი, ლუკა გორდაძე, ბადრი ცხომარია, მინდი არაპული, ბექა ბერაძე, მარიამ სულამანიძე, თეკლა ერმეიშვილი და ნატა გელაშვილი. ტუხა კვინიკაძე უკვე ახსენეთ. შემოდგომის ლეგენდას ასეთი წესი აქვს: ჯერ შესარჩევი მოთხრობები იწერება, მერე მათგან 10 საუკეთესოს ავტორი ბეთს ფინალში ცდის. ამისთვის ისინი განსაკუთრებულ ადგილას მიჰყავთ, სადაც კომფორტულად წერა შეძლებენ და ყველა მუზაც ადგილზე ეყოლებათ. ეს ყვარელია ასეთი ადგილი: ხრაშუნა ფუთლებიანი დიდი ეზო და ბაჯახოსფერი ხეები. ამიდით ნამდვილი შემოდგომურია კონკურსის სახელც, რომ ზუსტად შეეფერება. პირველი დღე ერთმანეთის გაცნობის დღეა. მოთელვის ფინალისტებმა ჯერ არიციან, თუ რა თემას შესთავაზებს მათ ჟიური. მანამდე შემოდგომის ლეგენდაში მონაწილეობის მიზეზებზე ვლაპარაკობთ. ვის რა უნდა, ვინ რას მოელის, მხოლოდ პრიზის მოგებაა მნიშვნელოვანი და მთავარი მიზანი, თუ უფრო მეტი ამ გზით ლიტერატურაში შემოსვლა. როგორც დაიწყო შორის არაერთმა თანამედროვე ავტორმა: მარი ბექაურმა, ივა ფეზუაშვილმა, ბექა ადამაშვილმა, დათო გორგილაძემ, ანიკა მექანიკურმა და სხვებმაც. ლუკა გორდაძე წელს უკვე მესამედ მონაწილეობს კონკურსში.
როგორც მინიმუმ ისა საინტერესო რა დავალება იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის განსხვავებული დავალებებია. პრიზიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოცდილება არის ესეთი შეუდარებელი, უცხო გარემოში, უცხო ხალხთან, უცხო რაღაცაზე წერა, როცა შეიძლება მზად არიყოს, საერთოდ საინტერესოა.
მინდი არაბული წელს პირველად მოხვდა შემოდგომის ლეგენდაზე.
და უფრო კითხულობდი რა წერ, თუმცა დამიწერი რამდენიმე მოთხრობა, ბოლო მოთხრობა დაწერე შარშან, მომეწონე რაც დავწერე ისიც და პროცესიც, ნუ რეაქციაც ჩემი ნაცნობების. მე ვიფიქრე მეთქი, რომ აი დღეიდან დავიწყებ წერას, მაგრამ იმ მოთხრობის წერა, რომელიც დღეიდან დავიწყე, დღემდე არ დამისრულებია და მინდა რომ რაღაცამ დამაძალოს.
მარიამ ზუბაშვილსაც ერთხელ უკვე გამოცდილი აქვს ფინალისტობა. წელს ისევ წამოვიდა აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემადაც.
მართლა შემძლია თუ არა რაღაცის გაკეთება დაწერა ამ შემთხვევაში? თუ ეს არის რაღაცა შემთხვევითი გამონათება, ინსაიტური მოვლენა, რაც მეხმარება წერაში. ჩემთვის ესაა ლეგენდა, რომ საკუთარ თავს გამომუშაო ესეთ გარემოში პირობითი რეფლექსი წერის, რომ მე მუდამ წერო.
ანი გიგაშვილი, აი ეს ხმამაღლა რომ იცინის მეთქი, დღეს ჟიურის წევრია. ეს ამ კონკურსის წესია. ყველა გამარჯვებული მომდენო წელს ჟიურის წევრი ხდება. ისიც იხსენებს, როგორ შეიცვალა მისი ცხოვრება შემოდგომის ლეგენდის შემდეგ.
შემდგომის ლეგენდა რო ჩამოედი კვირას მეორე დღეს, ახსოვს ვიდექი ზებრაზე გადასასვლად წვანის ანთებას ვალდავდი და მოხუცმა კაცმა ეს ზურგიდან ხელზე ესე დამარტყა ხე და შენო ის გოგო ხარ რო ეხა ვუყურებდი სახთა სანამ გამოვიდოდიო რაღაც რომ მოიგო. ანუ ისიც კი არ იცოდა რეალურად ზოგადად რა მოვიგე, მაგრამ ის რო ვიღაცები იზიარებ ეს სულად უცხო ადამიანის წარმატებას, ძალიან უცნაური და კარგი განცდა ნამდვილად იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც შემდგომის ლეგენდა დამ წინა წელს მომცა იყო თავდაჯერებულობა და სულვინი იმის რომ კიდევ უფრო მეტი გააკეთე. თან. ბადრიც ხომარიას უნდა რომ მისი ნაწერები მისივე კომპიუტერის დედისკს გასცდეს. სხვებმა წაიკითხონ ეს ტექსტები და ისეთივე პოპულარული იყოს როგორც ეს მის კომპიუტერში. სანამ ჟიურის წევრები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და საფინალო მოთხრობის თემაზე საბოლოოდ შეთანხმდებიან, ამ პროექტის მენეჯერი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მაკას ეხნიაშვილი კიდევ ერთხელ იხსენებს ლეგენდის დაბადების ამბავს. იდეა უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა. მხარდაჭერა ჯეოსელს თხოვეს და ლეგენდაც რეალობა გახდა.
პირველივე წლიდან ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა სტუდენტებისგან. მართალია ეს როგორც ვიტყვი ხარ ბრენდი ჩამოყალიბდა სადღაც 3 წელიწადში, იმიტომ რომ აი უკვე ყველა მიცი შემოდგომის ლეგენდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია და ეს ამტკიცებს იმას, რომ ერთი ინტერესი, მეორე ის, რომ ეს კონკურსი ნელ-ნელა ფართოვდება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენი გამარჯვებულები არიან უკვე წარმატებული მწერლები. ანუ ერთგვარი ტრამპლინი გამოდგა შემოდგომის ლეგენდა სტუდენტებისთვის.
თაკოროდონაიასთვის კი, რომელიც კომპანია ჯეოსელის კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტია, შემოდგომის ლეგენდა განსაკუთრებულად სიმბოლური პროექტია. ეს იყო ახალი ტიპის კონკურსი, გითხრა თაკომ, რომელიც მათ უნივერსიტეტთან ერთად დაიწყეს და რომელმაც ამ 8 წლის განმავლობაში ბევრ დამწყებ ავტორს გაუხსნა გზა და მისცა ბიძგი ლიტერატურაში მოსასრულად.
თავიდან აი ტრადიციული ჯიურის წევრები, როგორც ერთად ვიცით ხოლმე ჩვენ, რომ არსებობს და განყენებულად და არ არიან კავშირში მონაწილეებთან, უფრო დაგვიახლოვებინა და ეს კონცეფციაც, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში ჟიური და მონაწილეები ერთად არიან, გონია რომ ესეც რაღაც გარკვეულ მნიშვნელოვან დეტალს ძენს ამ პროექტს. და თუნდაც ისიც, რომ შემდეგ გამარჯვებული, რომელიც ავტომატურად ჩდება ჟიურის წევრებს შორის, ესეც ერთგვარ გამჭვირვალობასაც ძენს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, როგორც წესი, ამ წიაღიდან არის გამოსული და მას შეუძლია შემდეგ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია რამდენად ობიექტურად და როგორც აი გულიანად კეთდება ეს კონკურსი.
პროზაიკოსი მაკალ დოკონენი უკვე მერვე წელია ჟიურის უცვლელი წევრია. იხსენებს, რომ არა ლიტერატურული კონკურსი პენ მარათონი შესაძლოა მას წერა არც გაიგრძელებინა. დღეს ახალგაზრდებისთვის ასეთი კონკურსია შემოდგომის ლეგენდა. ლეგენდა მაკას განსაკუთრებულად უყვარს. კონკურსი მთავრდება ხოლმე, თუმცა მისი და დამწყები ავტორების ურთიერთობა არც შემდეგ წყდება.
ამ კონკურსს სხვა კონკურსებისგან ის გამოარჩევს, რომ ჟიურისა და მონაწილეებს შორის ძალიან მჭიდრო და საინტერესო კავშირია, როგორც მთელი კონკურსის განმავლობაში, ისე მერეც. მე პირადად ვაგრძელებ ურთიერთობა სტუდენტებთან, ისინი მიგზავნიან თავიანთ მოთხრობებს შემდეგ და ვეხმარებით, რომ დაბეჭდონ თანამედროვე ქართულ პერიოდიკაში, უწევ მათ რეკომენდაციას.
წერალმა თეონა დოლენჯაშვილმა ისიც გვითხრა, რომ ყოველ წელს იცვლება ტექსტების ხასიათი და ხარისხი. იხსენებს ერთ-ერთ შემოდგომის ლეგენდას, როდესაც ფინალისტებს შორის თეატრალური სტუდენტები ჭარბობდნენ და მათი ტექსტებიც უფრო ვიზუალური ხასიათის იყო, თითქოს ყველა დეტალი ჩანდა. წეს გააჩნია, ხან არის ხოლმე სუქალაქსე წერენ, ხან ეროტიკული მომენტების მოჭარბება, სიყვარული ხო თავისთავად. დათო გორგილაძე, რომელიც დღეს შემოდგომის ლეგენდის შიდა შესარჩევი ჟიურის წევრია, რამდენიმე წლის წინ კი კონკურსის ფინალისტი იყო, იხსენებს, როგორ დაწერა მოთხრობა თემაზე პაემანი. ეს იყო ამბავი ტიპზე, რომელსაც ყოველ დღე აქვს პაემანი, ყოველ დღე ხვდება ვიღაც გოგოს, თუმცა ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ისინი სხვადასხვა მაგიდებთან შედან.
დამწყებისთვის, რომელსაც ჭირდება აი მის გაცნობიერება ან თავდაჯერება იმისთვის, რომ ღირს თუ არა ამ საქმეს გაგრძელება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემთვისაც ესეთი ტრამპლინი იყო, მოკლედ, რომ მაგზნობინა, რომ შეიძლება რაღაც გამოვიდეს ამ საქმიდან.
კონკურსის ყველაზე დაძაბული მომენტის გამოცხადებამდე პოეტ დიანა ანფიმიადის კულინარიული მასტერკლასია. მან სპეციალურად შემოდგომის ლეგენდისთვის იქვე მოამზადა ფორთოხლის და თაფლის ბლინები და მერე სხვებმაც სხვადასხვა წიგნების და ავტორების ასოციაციებით თავთავისი რეცეპტები შემოგთავაზეს. და ამ კულინარიული მოთხოვნის შემდეგ ჟიური წლევანდელი შემოდგომის ლეგენდის თემაც გამოაცხადა. თემა კი ასეთი იყო: ახალი სახლი. თუმცა კონკურსის მოცემულობა მხოლოდ ეს არ ყოფილა. ამ სახლში ყველას თავისი კონკრეტული ადგილი შეხვდა.
სამი ბინა ერთი მფლობელი.
ბინა დიდი ვერანდით.
გაქირავებული ბინა.
პენტჰაუზი. ლიფტი.
ბინას ხანში.
ტელეფონები ძალიან გთხოვთ. ჩამოვარეთ. და პლუს ამას ეხა 12 საათი თქვენ გაქვთ დრო 12 საათი.
შემოდგომის ლეგენდელები თავიანთი სამბახისფერი პუფებით ყვარლის ედემის ეზოში მიმოიფანდნენ. წერა დაიწყო: ზოგმა რომელი კუთხე აერჩია და ზოგმა რომელი. ზოგმა ველოსიპედით გასეირნება გადაწყვიტა და ასე ფიქრი, ზოგი კი ერთ ადგილას გამაგრდა და ფეხი აღარ მოუცვლია ბოლო წერტილის დასმამდე. შუა დღისთვის მონახაზი თითქმის ყველას მზად ჰქონდა.
ამ პენტაუსს მიტოვებს პაპა, რომელიც ნულში არ მიტოვებს ამ პენტაუსს. და მიტოვებს წერილს, ვით უნდა მიტოვა, მაგრამ იქ ხო სხვა. სამხდებიან ვიღაც ტიპები, რომლებიც არიან ამის ნამდვილმე პატრონები.
სახლი კარგია დიდმერანის, მაგრამ თემად არ ვიცი ამდენად გამოდგება. ძიძია დამება და არ ვიცი ამდენად კარგად განვახორციელა.
თავარი ის არის, რომ ფანჯარა ბინის აუცილებელი ნაწილია და ორ შემთხვევაში შეიძლება არ ქონდეს ბინას ფანჯარა, როცა არ გინდა რომ გარედან რაღაც შემოვიდეს, ან როცა არ გინდა რომ შიგნიდან გარეთ რაღაც გავიდეს.
რა პუნცელის გადათამაშებას ფიქრობ? ანუ ეს ხო ისეთი რომანტიკული ნაწარმოებია და როგორ მოხდებოდა ამის განხორციელება ყოველდღიურობაში?
12 საათი წერეს. ბოლოს აწერათ დათქმული ვადაც ამოიწურა და მოთხრობებიც ჟიურის წევრებს ჩაბარდა. შემოდგომის ლეგენდა 2016 დასრულდა. ზუსტად ორ კვირაში გამარჯვებული გაირკვევა. მანამდე ფინალისტებს ხელვა და მოლოდინიელით. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ეს უკვე მაგარი რამეა თავში მხოლოდ შენი პერსონაჟების და მათი ამბების ადგილი რომ გრჩება და თუნდაც ორი დღით გიქრება რუტინა. თუ რა ფუფუნებაა ეს, ამას მწერლები ზუსტად მიხვდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ლიტერატურულ კონკურს შემოდგომის ლეგენდაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი მასპინძლობს ცნობილი თბილისელი მხატვრის ჯოვანი ვეფხვაძის ნამუშევრების გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილი ფერწერული ნამუშევრები, პორტრეტები, პეიზაჟები, ისტორიული სიუჟეტები, თბილისისა და იტალიის ქალაქების სერია. მხატვარი რამდენიმე თვის წინ, 2016 წლის 3 მაისს, გულის შეტევით გარდაიცვალა. ჯოვანი ვეფხვაძე წარმოადგენდა ვეფხვაძეების მხატვართა დინასტიის მესამე თაობას, რომლის შემოქმედება და ცხოვრება გაჯერებული იყო ძველი თბილისისა და იტალიის სიყვარულით. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
ჯოვანი ვებხვაძე თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და საკავშირო სამხატვრო აკადემიის შემოქმედებითი სახელოსნო 70-იანელთა თაობის სახელოვანი წარმომადგენელი. მთელი ცხოვრება ხატავდა თბილის მის ხედებს, უბნებს, სახელოსნოებსა და ეზოებს. ძველი ავლაბრის ხიდი, მთელი თბილისი, აბას აბადის მოედანი, თბილისური მელოდია, მეტეხის ხიდი. ეს არის იმ ფერწერული ტილოების არასრული ჩამონათვალი, რომლებზეც გამქრალი, მხოლოდ ძველ ფოტოებსა და ხანდაზმულ თბილისელთა მეხსიერება შემორჩენილი ქალაქი და მისი სულია გამოსახული. ამასთან, როგორც მხატვრის კოლეგა და მეგობარი გივი თოიძე ამბობს, ჯოვანი ვებხვაძემ ბოლომდე უერთგულა რეალიზმს, რომლის სიყვარული ასევე სახელოვანი წინაპრებისგან, პაპის სახალხო მხატვრის ივანე ვებხვაძისა და მამის ალექსი ვებხვაძისგან გამოხვა.
რეალისტი, სუპერრეალისტი მხატვარი იყო. სინამდვილეს ემსახურებოდა და ეს აყალდა უმაღლეს დონეზე. მე თვილად არ ვახსენე, ეხა ნატიურმორტები და გოლანდელები ვახსენე. რამოდენ ნამუშევარია ისეთი, რომ რომელ მუზეუმშიც გინდა ჩამოკიდე. ახე რა სიყვარულითა ყველაფერი. როგორ არ ახეთ ეს ნატიურმორტი გაკეთებული. ლაპარია. ამას უნდა დიდი ცოდნა, დიდი ოსტატობა უნდა. ახეთ როგორ ხერსავლე. მისი შვილი აგზელებს ამ ტრადიციას.
შვილი ბრუნო ვებხვაძე ასევე რეალისტი მხატვარია, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, მუშაობს განსხვავებულ თემებზე. ჯოვანის წარმოსახვით სამყაროს კი სრულად ავსებდა თბილისი და ძველი ქალაქის ყოფასთან დაკავშირებული ნივთები, რომლებსაც, როგორც ბრუნო ვებხვაძე ამბობს, თან აგროვებდა და თან ხატავდა.
ეს ნივთები არის ნაწილობრივ ოჯახური რელიკვია, როგორც მაგალითად წითელი პატიფონი, რომელსაც ხედავთ ერთ ნატურმორტზე და ასევე აფიშაზე. ეს არის ოჯახური რელიკვია, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემმა დიდმა ბაბუამ მიიღო სახელმწიფოსთან, როგორც ჯილდო, იმიტომ რომ იყო სახალხო მხატვარის წოდება ჰქონდა. ასევე საკერავი მანქანა მაგალითად და სხვა ნივთები ოჯახიდან, მაგრამ ასევე ძალიან გადაცებული იყო სხვადასხვა ძველებური მუსიკალური ინსტრუმენტების შეგროვებით. ხშირად ხუმრობდა, რომ სახლში მაქვს უკვე ორკესტრი. ორკესტრი შევაგროვებდი. მსახიძეც ყიდულობდა, ძალიან უყვარდა იქ გავდა, ყოველ შაბათკვირას იქ დადიოდა და ესე შეგროვდა სხვადასხვა თემის ნივთები, როგორც საყოფა ცხოვრება, ასევე მუსიკალური ინსტრუმენტები.
მათ შორის დაირა, თარი, დუდუკი, რომელთა კრებული ნახატად იქცა და ახლა დამთვალიერებელთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. ისევე როგორც ბრუნო ვებხვაძის მიერ ნახსენები დიდი პაპის დანატოვარი წითელი პატეფონი, ასევე საბანი და საკერავი მანქანა. ყველა ეს ნივთი მხატვრის სახლში აქვს ნანახი მწერალ ზაზა აბზიანიძეს, რომელსაც ჯოვანი ვებხვაძესთან 30-წლიანი მეგობრობა აკავშირებდა.
მან არ უღალატა რეალიზმს, მან არ უღალატა იმ ოჯახურ ტრადიციას, რომელიც იყო რაღაც სპეციფიკურად თბილისური, რომელიც რამდენიმე კულტურას აერთიანებდა. სინკრეტული ფენომენი იყო, თუ შეიძლება ითქვას, და თვითეულ ამ კულტურათაგან მის ხასიათშიც და მის პალიტრაშიც შექონდა რაღაცა განუმეორებელი შტრიხი. ეს ერთგვარი მისი თაობისა და მისი დროის ვიზუალიზაცია. ისეთ ხატია, ძალიან ზუსტი და ძალიან თბილი. ის თლიანად განასახიერებდა როგორც ნატურად და როგორც მხატვარი იმას, რასაც დღეს ჩვენ ვეძახით სოფლიოს მოქალაქეს. ის რა თქმა უნდა ქართველი მხატვარია და განსაკუთრებულ ყურადღებას იწყობს, მაგრამ ამავე დროს თემის შემოქმედებაში რაღაცა ციტატებად, ალუზიებად სიყოვლის იცნობა აი იმ სოფლიო კულტურის ნიშნულები, აი რომელზეც ის გაიზარდა.
ზაზა აბზიანიძის ნათქვამის დასტურად გამოდგება ჯოვანი ვებხვაძის როგორც პოლიგლოტობა, ასევე განსაკუთრებული სიყვარული იტალიური ენისა და კულტურისადმი. მხატვრის შვილის ბრუნო ვებხვაძის თქმით, სახელი ჯოვანი მხატვარს სწორედ უსაზღრო იტალოფილობის გამო დაარქვეს.
ოფსაუც არის ივანე, ივანე იტალიურად არის ჯოვანი, აკადემიაში მიიღო ეს სახელი. სიყვარული მოდის როგორც იტალიური სიმღერების გამო, არასევე იტალიური ხელოვნების გამო, რომლის დიდი თაყვანისმცემელიც იყო. ახალგაზრდობის პერიოდში მუშაობდა კინოთეატრ გაზაფხულში, სადაც სინქრონულად თარგმნიდა იტალიურ ფილმებს. მაშინ შემოქონდათ საუკეთესოები, პაზოლინის და ფელინის ფილმები. შემდეგ ხშირად დადიოდა იტალიაში, განსაკუთრებით 80-იანი და 90-იან წლებში. აქვს მიღებული ასევე დიპლომი მეღვინეობაში იტალიაში და ძალიან ხშირი კონტაქტი ჰქონდა იტალიასთან. ასევე თავის შვილებს, მე და ჩემდას, დაარქვა იტალიური სახელები. მე ბრუნო ვქვია, ჩემდას დომენიკა.
ჯოვანი ვეფხვაძე ასევე გამოირჩეოდა დახვეწილი იუმორით. ერთხელ სიყმაწვილეში, როცა კინოთეატრ გაზაფხულში ერთ-ერთი იტალიური ფილმის სინქრონულ თარგმანს აკეთებდა, მასთან ჯიხურში შევარდა გახარებული კინომექანიკოსი, რომელმაც თხოვა გამოეცხადებინა დარბაზისათვის, რომ თბილისის დინამომ 3-1 დაამარცხა კიევის დინამო. ჯოვანი ვეფხვაძემ ეს ინფორმაცია ისე ჩართო ფილმის ტექსტში, რომ არავინ გაღიზიანებულა პირიქით. ბევრი იცინეს და იხალისეს. ჯოვანი ვეფხვაძის არტისტული ხასიათი და იუმორი ჩანს მის ზოგიერთ ნამუშევარშიც. ჯოვანი ფაშა, ასე ჰქვია ავტოპორტრეტს, რომელშიც მხატვარი აზიურადაა შემოსილი. 2008 წელს არის შესრულებული მეგობრული შარჟი სახინკლე, ქართველი მხატვრები, რომლის შესახებ მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე ცისანა მჭედლიძე გვესაუბრება.
ზოგი ეს ნახატი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის მხატვრების პორტრეტები, რეალური მხატვრები, ვინც დღეს მოღვაწეობენ, უმეტესობა ცოცხალია ამ მხატვრებიდან, მაგრამ არის შიგნით უკვე გარდაცვლილი მხატვრებიც. მაგალითად, აი ჩუბჩიკა აგერ არის და მისი პორტრეტი შემორჩენილია. ეს ნახატი დაუბეჭდეთ წიგნში. საქართველოს მხატვართა კავშირმა გამოუშვა საიუბილე 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წიგნი და იქ არის ეს ნახატიც დაბეჭდილი და ესეთი ისტორიული პორტრეტებია და ისტორიული ნახატია.
სახინკლეზე სულ გამოსახულია 28 თანამედროვე ქართველი მხატვარი, რომლებიც ლუცსა და ხინკალს მიირთმევენ. ლიკა მამაცაშვილი, თბილისის ისტორიის მუზეუმის გამოფენების კურატორი, ამბობს, რომ ჯოვანი ვეფხვაძე თავისი ოსტატობით, ინტელექტით, არტისტიზმითა და იუმორით უთუოდ გამორჩეული იყო თანამედროვე ქართველ მხატვრებს შორის.
არაჩვეულებრივი იუმორი ჰქონდა და ყოველთვის გვიყვარდა მისი მოსვლა. მისი მოსვლა ჩვენთან იყო, იმიტომ ისყვებოდა არაჩვეულებრივ ამბებს, ისტორიებს და ძალიან გვახალისებდა და ნამდვილად გვაკლია სუყარას ჯოვანი ვეფხვაძე.
თუმცა მისი ეს ისტორიები დარჩა მხატვრის მიერ დაწერილ ორ წიგნში, მხატვრის ჩანაწერები და ჯოვანი მოგვითხრობს. და კიდევ რაც მთავარია, დარჩა თბილისელების მეხსიერებაში. მხატვარს უყვარდა ურთიერთობა როგორც მეგობრებთან, ასევე უცხო ადამიანებთან. ქუჩაში მასთან გამოლაპარაკება არ იყო რთული საქმე. 2012 წელს, როცა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხზე რადიოსთვის სიუჟეტს ვაკეთებდი, ჯოვანი ვეფხვაძეს რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკე.
საერთოდ მეტროპოლიას არ უყვასო, რომელიც მიგის მისი კოლონია მიდის და ვინაიდან საქართველოს არ უნდა რუსეთთან ყოფნა, რუსეთ წინს ყოველთვის ასე იყო. როგორც სპარსეთი იყო ჩვენი მტერი, როცა რუსეთს შევერთით, ისევე რუსეთსაც არ უნდა, რომ ჩვენ ვიმეგობროთ ამერიკასთან და ვიყოთ მაგის გარეშე. პოლიტიკოსები ზოგიერთ ჩვენი მხრიდან, ისე იმათი მხრიდან, ხვანაერი რო ყოფილიყვნენ, შეფორბილი სიტუაცია ყოფილიყო, მაინც ტრობა მაინც დარჩებოდა, მაგრამ ისეთი არ იყო, როგორც დღეს არის.
თუმცა ჯოვანი ვეფხვაძე, როგორც მისი კოლეგები და მეგობრები ამბობენ, ხელოვნებისა და სიყვარულის კაცი იყო. შვილიც, მხატვარი ბრუნო ვეფხვაძე, შენიშნავს, რომ ჯოვანი ვეფხვაძე თავდავიწყებით იყო შეყვარებული თბილისზე, რომელზეც ზრუნავდა და რომლის ცვლილებასაც მტკივნეულად განიცდიდა.
თვითონ როგორც ამბობდა, თბილისის სახე ისე იკარგება ყოველ წელს, რომ მე მეშინა ერთ დროს სუ გაქრეს ეს ძველი თბილისი და შეიძლება თბილისის რეინკარნაცია დაიწყოს ჩემი ნახატებიდან, როგორც დანგრეული კრაკოვის მეორე მსოფლიოს დროს აღდგენა დაიწყო კანალეტოს ნახატებიდან.
ძველი თბილისის წარმავალ სილამაზეზე, მისი ხედების გაქრობაზე წუხდა ჯოვანი ვეფხვაძე 2015 წლის მარტშიც, ძველი თბილისის მხატვრების გამოფენაზე, რომელიც ქარვასლაში თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიმართა. ზუსტად ერთი წლის თავზე, 2016 წლის 3 მაისს, მხატვარი გარდაიცვალა გულის შეტევით ქუჩაში, როცა მეუღლესთან ერთად შინბრუნდებოდა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ჯოვანი ვეფხვაძის საუბრის ჩანაწერი.
სუმხატავ ძველ თბილის ძანაბერსვათ ემაგ და უკვე მიჭირს, მე უკვე ვიგონებ ძველ თბილის, უკვე რააც ეს ვიცი ელეთები როგორ გავაგდმა, მჭირდება ყოველთვის, რაც გავა ერთი 10-20 წელი ეს ძველი სახლები დაინგრევა და ახალი არაფერი ექნება. ძველი თბილისი დარჩა მხოლოდ ფოტოებზე, სურათებზე და ოგონებაში. ის ხალხი, ვისაც ახსოვს ძველი, ისიც მიდის, არვინ არჩევა. მე კიდევ რაღაცები მახსოვს. ბაბა ჩემი იყვებოდა, ბებია ჩემი, мама, უკვე მეც უკვე ცოტაა დამჭირდა. ჯოვანი ვეფხვაძე, მხატვარი.
ხოლმე.